Ja, men jeg tror da simpelthen godt, vi kan gå lige så stille i gang. Tror du ikke det, Karin? Ja, nemlig. Det er det, når der er kaffe, så kan man jo ikke blive siddende. Ej, sådan er det bare. Men tusind tak, fordi jeg må komme her til Vejle og være sammen med jer. Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Og samtidig så er jeg, altså, det hænger sammen. Også spændt. Det forsvinder lige om lidt. Jeg tror, at det er, ja, det er bare sådan, det er. Men i hvert fald rigtig dejligt at være sammen med jer. Også at det kan lade sig gøre, også i den her tid med corona, hvor trænger vi da til at være sammen. Også selvom det er på en anden måde, det må vi bare indrømme. Men hovedsagen er, at vi kan være sammen, og vi også kan, hvad skal vi sige, overholde de der regler. Vi kan jo bare ikke se på hinanden, hvem der er ekstra modtagelig. Vi kan måske heller ikke selv vide det. Så det er bare rigtig dejligt, der er helt styr på det her. Ja, vi skal være sammen om et rigtig svært emne i aften. Jeg håber, at vi alle sammen går hjem og sådan synes, at vi har fået lidt vinkler på skam. Og jeg kan lige så godt sige med det samme. Altså det der med at kunne gå hjem og sige, nu ved jeg, hvad skam er, det lykkes. Det vil ikke lykkes i aften. Det bliver i hvert fald ikke med min medvirken, for det er faktisk rigtig svært at få hold på. Det er lidt ligesom et stykke vådt sæbe, så synes man lige, man har lidt fat i det, og så smutter det jo af hænderne på en igen. Men det er alligevel et rigtig vigtigt emne, for jeg tror for langt de fleste af os, der er skam også aktiv i vores eget liv. For min egen del, der vidste jeg faktisk ikke rigtigt, hvad skam var for bare nogle få år siden. Jeg tænkte, det er da ikke en del af mit liv. Men jeg er så blevet klogere, og har egentlig også fået lov til at fordybe mig noget i det. Jeg er som sagt leder i Agape, og bor i Hvidebæk, og gift med Torkild, som er bedemand. Og vi har sammen tre børn, som er voksne. Den yngste bor hjemme og går på gymnasiet, så har vi to, der bor i Aarhus, og er gift begge to. Og et lille barnebarn. Og jeg har en baggrund som sygeplejerske, og har arbejdet i det akutte område med ledelse og udvikling gennem mange år, og har så været ansat i Agape de sidste 8 år. Og jeg synes jo simpelthen bare, at jeg har taget det allerbedste med fra sygeplejen over i Agape. Og jeg vil sådan lige komme lidt ind på, hvad Agape er, hvis der skulle være nogen, der ikke helt ved det. Men I har i hvert fald alle sammen fået en lille taske, hvor der er nogle informationer i. Og så ligger der også noget information ude ved indgangen, som I bare skal tage af. Jeg er i gang med en sjælesorgsuddannelse, en master i klinisk sjælesorg i Norge, ved MF i Norge og ved Modum Bad. Og det er faktisk noget af det, der danner baggrunden for, at jeg egentlig har mod til at stå her. Så det, som jeg vil sige til jer i dag, det er sådan med den sjælesorgiske vinkel. Og sjælesorg, det er jo sådan en sjov ting, fordi det henter egentlig viden fra mange forskellige dele. Psykologien og religionspsykologien, men især teologien. Så det vil I nok også høre til allersidst. Til afrunding af i aften, der vil jeg komme med et perspektiv på skam ud fra en bibelsk beretning. Men det første, det vil sådan mest være i forhold til skam og kultur, og hvordan kan vi forstå skam, nogle forskellige perspektiver på skam. Og skal jeg lige have den der med, fordi min computer kunne ikke lide så godt med teknikken her, og det handler ikke om teknikeren her, det skal jeg bare lige sige, det handler om min computer. Men vi skal lidt ind på, hvad er skam, uden sådan egentlig helt at komme med en definition. Vi skal også ind på skam og kultur og strategier for skam. Hvad er det for nogle strategier, vi benytter os af helt ubevidst? Og så det vigtige, veje ud af skam. Og det håber jeg i hvert fald, I tager med, at der er veje ud af skam. Det kommer ikke til at fylde sig forfærdeligt meget i aften, fordi det andet, det er faktisk lidt vigtigt at have sådan et grundlag at stå på. Og så skal vi simpelthen vide noget om skam, fordi skam har en central betydning i vores relationer. Både i relation til os selv, relation til vores medmennesker, både dem, der er tæt på især, men også dem, der måske er sådan lidt fjernere. Og så har det også en betydning i forhold til Gud. Og det er i relationer, skam ligesom opstår, men det er også i relationer, at skam menneskes. Der vil ikke blive lejlighed til sådan at snakke med hinanden undervejs i aften, fordi I sidder ligesom lidt spredt, og det er helt fint. Så tænker jeg faktisk heller ikke, at det her emne måske sådan lige egner sig til at snakke med. Snakke om sådan lige at blive tvunget til at sidde og skulle snakke om, om det. Men tal med en, du har tillid til, og så er du også altid velkommen til lige at prikke mig på skulderen, også i en pause, eller sende mig en mail senere. Men lad os da endelig komme i gang. Der kom egentlig rigtig fokus på skam, da den norske tv-serie tonede hen over skærmen. Sjovt nok, sådan en ungdomsserie, hvor ordet skam faktisk ikke blev nævnt, men det handlede om skam. Der blev det meget tydeligt, at det var sådan ligesom et øjebliksbillede på en kultur, og også på de tematikker, som unge mennesker var optaget af i gymnasieklasse. Det handler om udelukkelse og fællesskab, og svigt i nære relationer, skamfølelser over ikke at leve op til eget selvbillede, omkring kropsidealer, spiser forstyrrelser, skam i forhold til familien og frygt for afvisning. Og også blev det sådan ret tydeligt, hvis andre kunne se mig, som jeg i virkeligheden er, så vil folk tage afstand fra mig. Men skam, det er på ingen måde et nyt fænomen. Vi vil se på hvad det egentlig, hvordan det sådan lige har været sådan i kulturen, måske også lige lidt forskelligt, men samtidig også være bevidst om, at det er et diffust emne. Og hvis nu du skulle sidde her og tænke, jamen skam, jamen det er fint nok at høre om, men jeg kender simpelthen ikke til det i mit liv, så er det helt fint. Det kan godt være, at du synes, det er lidt opreklameret. Sådan har jeg måske også selv haft det. Og det er fair nok, det er det muligvis også. Men for nogen giver det bare rigtig god mening. Og du kan nok være ret sikker på, at der er nogen i de nære relationer, som kender til udfordringer med skam. Som ikke andet, så kan det måske være godt at høre alligevel. Det vi gør med vores skamfølelse, enten vi er bevidst om den eller ej, det vil altid bevæge os tættere på mennesker, eller længere væk fra mennesker. Sådan er det. Skam siger noget om, hvordan vi ser på os selv. Det siger også noget vigtigt og giver et ikke synligt udtryk for tidsånden i vores tid. Det er ikke synligt, fordi skammens udtryk den ikke altid er nem at genkende. Det er blandt andet derfor, at den er så svær at få hold på. Den kan nemlig give sig udtryk på så mange forskellige måder. På vold, både psykisk og fysisk, udstilling i reality-programmer, udskamning og stigmatisering af minoritetsgrupper og meget mere. Og det kan også være skammen over ikke at have det perfekte hjem, skammen over ikke at have en veltrimmet have, en nypoleret bil, et spændende eller bare eksisterende sexliv, den manglende kærlighed til sine børn, at man er single, ikke har et arbejde. Det kan også være mentale sygdomme eller fysiske sygdomme, især dem, som samfundet siger, jeg er lidt selv skyld i. Rygerlunger, lungekræft, livsstilssygdomme i det hele taget. Eller hvad med det der med at blive syg med covid-19? Er det fordi, jeg faktisk ikke selv har passet godt nok på mig selv og andre? I vores tid med individualismen, der gør os vi stadig mere og mere ansvarlige for, hvordan vi er som personer, og hvordan vi følelsesmæssigt oplever os selv. I vores tid, der skal vi egentlig helst føle os gode hele tiden. Det ligger lidt i tidsånden. Vi skal være på toppen. Det skal vi også i kirken. Tror jeg, vi lidt ubevidst nogle gange kommer til at sætte sådan et ideal. Det er i hvert fald blevet et krav og et ideal fra mange. Og hvis så ikke vi helt klarer at være lige så vellykket som de andre, så kommer tanken meget nemt snigende. Hvad er det egentlig, der er galt med mig? Og jeg er nok egentlig også selv skyld i, at jeg ikke er på toppen. Det er en af selvrealiseringens bivirkninger. At have skam er også blevet skamfuldt. Og det er egentlig derfor måske, at det er sjældent, der er nogen, der siger, jeg skammer mig. Vi skjuler os, eller vi skjuler sider af os selv. Leif Andersen, den danske teolog, som flere af jer garanteret kender, han siger, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. I den moderne vestlige verden, der har det simpelthen ændret sig fra kollektive normer mod en individuel kultur, hvor du er din egen lykkes med. Tidligere der var vi mere afhængige af hinanden for overhovedet at overleve. Vi kan faktisk klare rigtig meget selv i dag. Skam er alment menneskelig og findes i alle kulturer. Det, der varierer, det er, hvad det er, der fremkalder skammen, og hvordan skammen udtrykkes. Gry Stålseth, som er psykolog på Modum Bad, hun siger, at i dag der har vi en øget sårbarhedskultur, som benægter sårbarhed. Der er et stort pres på at have succes og være vellykket. Og hun siger, at det kan vi ikke holde til i længden. Måske vi kender det hver især, og ellers så kender vi garanteret nogen, som synes, at de har rigtig svært ved at leve op til de ideal, man både selv stiller, men også der bliver stillet i samfundet. Og hun siger videre, at depression er en af skammens stemmer. Og så har vi medierne, og det vil jeg bare lige nævne sådan helt sporadisk. Facebook og mange af de sociale medier, de lever af en skamkultur. Der er også nogle af de diverse tv-programmer. For eksempel, Luksusfælden, hvor man nogle gange kan næsten helt kommentere over, hvordan mennesker bliver udstillet i forhold til økonomi. Og der er masser af serier, I kan selv finde på flere. Så er det også lidt pudsigt, at psykologerne, der egentlig skulle have lidt forstand på det her, og det har de også i dag, men det er faktisk meget sent, kom. Det er blevet den sidste følelse, der ligesom kom med ind i undervisningen, hvis man kan sige det sådan. Fordi det med skam, det var ikke rigtigt, det var ikke til at få hold på, det var ikke rigtigt nogen, der havde lyst til at snakke om det. Og en af de mest kendte skamforskere, Donald Nathanson, han skriver i indledningen på en bog, som han skrev i 1992, at da han holdt det første seminar om skam, der bliver han faktisk frarådet at begynde at forske i det emne. Det siger da alligevel noget. Og så er der, hvis vi sådan, når det bliver sådan ret firkantet, eller når vi stiller det lidt firkantet op, så bliver det nogle gange alligevel lidt nemmere at forholde sig til. Og hvis nu vi deler skam op i to dele, så kan vi tale om den sunde skam, som vi virkelig har brug for, og som er rigtig vigtig, også sådan en aften, som vi er i aften. Det betyder, at vi ikke går for tæt på hinanden, og vi ikke står og glor på hinanden, hoster på hinanden, og sådan diskretionsskam. Den værner ligesom om grænser og beskytter vores relationsevne. En rigtig vigtig del af det at være menneske. Det er noget, som alle mennesker har, lige bortset fra mennesker, der har psykopati, sociopati. Skam beskytter, den sunde skam beskytter menneskelige værdier og grænser. Og den sunde skam hjælper mig til også at være et ansvarligt menneske. Man kan stole på, og der tager ansvar for det, som jeg egentlig er og gør. Hvis nu jeg var kommet i rigtig god tid og havde set det chokolade, eller hvad nu det er, der ligger i jeres goodie bags, og var kommet til at nys ud over det hele. Ej, hvor pinligt. Og så i den her coronatid, så gætter jeg på, at jeg lige havde kigget mig lidt omkring, og der var nogen, der så det. Og hvis det var den sunde skam, det fik overtaget, så ville jeg gå ud til Karin, eller hvem nu stod for det i køkkenet, og sige helt ærligt, jeg kom simpelthen til at nys lige ud over det hele. Alt chokoladen. Og så kunne jeg gå ned i Rema, eller hvor det nu skulle være, og købe noget nyt. Men mega pinligt. Men jeg ville være, hvad skal man sige, ansvarlig og tage mit ansvar på mig og stå ved det. Det er den sunde skam. Det kan også være, at jeg kommer til at sige noget ondt om et andet menneske. Hvis det måske egentlig godt i situationen. Men efter jeg kom hjem, så blev jeg rigtig klar over det. Hvor ondt det egentlig var. Det var egentlig pakket meget pænt ind og avanceret, som kan de fleste af os godt lige lægge et eller andet ud mellem sidebenene. Og den sunde skam gør, at jeg går hen og siger til vedkommende, hvordan det egentlig hænger sammen. Jeg står til ansvar, rejser mig op, selvom jeg har været nedbøjet og skamfuld over det, jeg har gjort, men rejser mig op, retter mig op og går hen og siger undskyld. Det er den sunde skam. Det har en kæmpe betydning for vores måde at møde mennesker, og faktisk også os selv på. Inden vi går videre til den onde skam, så skal vi lige have fat i en person, som hedder Brené Brown, som har forsket rigtig meget i skam. Og hun siger, som vi egentlig også, der er rigtig mange, der siger, vi er dybt afhængige af andre mennesker. Det er sådan, at spædbørn, hvis ikke de får øjenkontakt, så dør barnet. Vi er så dybt afhængige af, at der er nogen, der vil se på os, anerkende os. Hjernen udvikles simpelthen på det lille barn gennem også at få den der øjenkontakt og den nærkontakt. Mennesker, der er skabt med behov for relationer og for at blive set. Og skam, det er frygten for at miste lige præcis den kontakt med andre, fordi man kan være bange for ikke at være værdig til kontakt. Frygten for, hvis andre ser mig, som jeg i virkeligheden er. Følelsen for afvisning oplever vi faktisk, der kan slå os ihjel. Det er der i hvert fald nogen, der kan føle sådan. Det er en dyb frygt, der ligger helt grundlæggende i os alle, fra vi er helt små. Og for det lov til at udvikle sig, så kommer vi over i den onde skam, den nådesløse skam. Den kaldes også blikkets sygdom. Det er ligesom, vi kan se os selv med andres blik. Hele tiden den der vurderende del. Hvordan tager jeg mig egentlig ud? Hvordan hører de andre, hvis jeg siger det sådan her, eller kommer på den her måde? Jeg tror, vi alle sammen kender det i nogen sammenhæng. Det kan være nogle gange, at vi kan være rigtig præget af den der del. At vi ser os selv med den andens blik. Det er virkelig hårdt. Blikkets sygdom kan, hvis det får rigtig fat, invadere vores identitet og forvirre vores følelser og virkelig fremme en negativ selvvurdering. Hele tiden at vurdere sig selv udefra. Der er en, der siger sådan, at skam klæber til hele ens person. Den er usynlig. Og den usunde skam isolerer og øger ensomheden. Og skam er i sit væsen sprogløs. Jeg er ikke værdig til at blive elsket. Den usunde skam beskytter det sårbare i os som mennesker ved at skjule det. Ligesom at vi lægger sådan lige en facade ind over. Skam refererer til idealer og kan blive altomfattende. Skammen kan citeres, at fordi jeg gjorde noget galt, og jeg ikke levede op til idealet, er jeg ikke god nok, jeg er uduelig. Og derfor er skammens væsen trangen til at skjule sig eller flygte, sætte en facade op og dække over det sårbare. Og hvis vi skal tage det banale eksempel med, at jeg nyste over chokoladen, som jeg jo altså bare lige ikke gjorde, bare lige roligt. Men hvis jeg gjorde det, og kiggede rundt, og tænkte, ej, jeg kan simpelthen, det kan jeg bare slet ikke magt. Og undlod at sige det, så kunne det få den konsekvens måske, at jeg aldrig nogensinde ville komme her til Vejle mere. Fordi hvad ville andre ikke tænke om mig, så bliver det enormt livsbegrænsende. Et banalt eksempel, og alligevel. Skam kan man også sammenligne med at se sig selv i et tivolispejl. Kender vi godt, måske fra dengang vi var børn, eller også nu, hvor der er nogle ting, der bliver forstørret. Men hvis man er meget præget af den usunde skam, så ser man slet ikke de gode dele, der er i det spejlbillede af os selv, men alle de dele, man er flov ved, og man prøver at skjule, de får et kæmpe billede. Det kommer ligesom til at fylde det hele. Og eksempler på ond skam, og det er jo noget, som vi alle sammen kender i højere eller mindre grad. Det kan også være sådan, at jeg har ikke mod til at sige ja til en opgave, med mindre jeg ved, jeg kan løse den 110%. Jeg spiller i hvert fald ikke, med mindre jeg er helt sikker på, at jeg kan gøre det som den bedste. Jeg kan være bange for at fejle eller for at træde ved siden af. Eller det kan være, at man er i en lille fortrolig gruppe, hvor man egentlig deler liv. Men der er rigtig store dele af mig selv, jeg holder tilbage, fordi jeg tør simpelthen ikke sige det, selvom jeg har så meget lyst til det. Jeg er bange for at blive afvist. Eller jeg føler trang til at tale mig selv ned. Det tror jeg som kvinder. Det kender vi nok godt et eller andet sted. Jeg gør det. For eksempel hvis nu man har fået en god bedømmelse til eksamen, så kender vi godt det der med, ja, men det var faktisk også et nemt emne, jeg trak. Og sensor var også mega flink. Det var godt, de eksponenter, det og det. Så kommer vi nemt til at tale os selv ned. Eller hvis vi har haft, eller maden bliver rost. Nå, jamen det er også min mand, der skrællede kartoflerne. Ja. Jeg tror, vi kender det. Vi skal lige have fat i nogle få ting, som ligger meget tæt op ad skam. Det er skyld og tilgivelse. Skylden refererer til normer og love. Jeg har handlet forkert. Jeg er skyldig. Skyld handler om en del af mig. Jeg har gjort noget galt, men ellers er jeg god nok. Det er ikke sådan, at det ødelægger hele mit liv på en eller anden måde. Skyldens impuls er, at jeg skal have gjort op. Og skyld har, ligesom den sunde skam, et element af ansvarlighed i sig. Og skyld kan man kun have, når det er ens ansvar. Og tilgivelse refererer til skyld. Og det indebærer viljen til ikke at hævne sig. Skyld kan tilgives. Det kan skam ikke. Skam skal elskes væk. Skammen har en central betydning i vores relationer. Og måden vi håndterer skammen på, som jeg også sagde i indledningen, fører os enten tættere mennesker, eller fjerner os fra mennesker, og for den sags skyld også fra os selv. Når vi får tør at være sårbare, og der mener jeg ikke at udstille vores sårbarhed over for alt og alle, men tør at være sårbare, være ærlige over for os selv, og erkende den sårbarhed, måske lige over for nogle få, fortæl, hvordan vi har det, så vil vi komme tættere på mennesker. Det tror jeg, vi alle sammen kender. Og de gange, hvor vi virkelig skjuler vores sårbarhed og pakker det meget langt væk, der kommer vi også helt uvilkårligt til at distancere os fra andre mennesker, fra os selv og for den sags skyld også fra Gud. Puh, ja, vi skal snart videre. Jeg tænker, man kan godt mærke det der, når man snakker om skam. Det er faktisk mega deprimerende. Men vi kommer videre. Skammen, det er nemlig noget, vi kæmper alene med. Jeg tror også, det er derfor, det er så tungt at snakke om et eller andet sted. Det er tungt at beskæftige os med. Vi har egentlig ikke lyst til det. Vi tror, at hvis nogen ser det, vi skammer os over, så risikerer vi at få bekræftet den sandhed om, at vi er uduelige. Og den risiko er bare for stor. Og når vi føler os truet, og når der er risiko for afvisning, så trækker vi os. Det er egentlig en sund reaktion. Det er en måde i hvert fald at beskytte os selv på, helt ubevidst. Jeg er ikke værdig til at blive elsket. Jeg er så forkert, og jeg er uværdig til fællesskabet. Og i et præstationssamfund, der er vi mislykket, hvis ikke vi er gode nok, kan i hvert fald nemt føle os det, og perfekte nok. Og det gælder uanset, om vi har et kirkeligt tilhørsforhold eller ej. Går mine børn til de rigtige fritidsaktiviteter? Udnytter jeg tiden som single? Spiser jeg nu også lige de rigtige økologiske madvarer? Passer jeg på klimaet? Og lever jeg op til sundhedsidealerne? Der er nok at tage fat i. Jo, vi kan opleve et pres og forventninger, der dikterer, hvem det er, vi skal være. Og det kan opleves skamfuldt. Bare at være et ganske almindeligt menneske. Så skam isolerer i frygt for at blive afvist. Og der kan vi vælge ikke at gå den anden i møde. Vi kan måske vælge, som der var en, der sagde til mig her for nylig. Jamen, jeg inviterer stort set ikke gæster, for jeg kan simpelthen ikke holde ud og få nej. Jeg føler mig så afvist. Og skal vi igen være i det der sådan lidt firkantet, for det er lidt nemmere at forholde sig til, så ved vi godt, der er en masse nuancer. Så er der hovedsageligt to respons på skam. Sådan er det selvfølgelig ikke den virkelige verden, men hvis nu vi lige sådan ser på det som sådan nu. Enten så kan man acceptere sin skam, at jeg faktisk har lyst til at skjule mig, men alligevel vælger at være ansvarlig og gøre noget ved det, hvis det er muligt for mig. Og den anden, som er meget almindelig, det er at have forsvar for skam, som vi har det i mange andre livssituationer, at vi har nogle forsvarsmekanismer. Nogle af os har nemlig en ubevidst tendens til forsvar til at kunne, simpelthen for at kunne overleve og være i den uudholdelige følelse, det er at have skam. Og så har jeg faktisk lige sådan en lille stykke papir til jer, hver især med et kompas i, og den bliver lige delt rundt nu her. Og jeg går bare videre, for jeg siger ikke noget om kompasset endnu, sådan det, som I lige skal bruge den illustration til i hvert fald. Nogle af jer vil sikkert kende det, og ellers kan I faktisk se den som illustreret i et temablad, som der er i jeres tasker. Fordi jeg gav har lavet et temablad omkring præstation, hvor skamkompasset også er i. Men tænk bare, at det kunne være rart for jer, hvis I har lyst til lige at skrive lidt til undervejs. For rædslen for at dumme sig og for at vise sin sårbarhed, så har vi jo brug for nogle strategier eller skjulesteder. Og det har Donald Nathanson sat op i et skamkompas. Egentlig på en måde nogle sunde reaktioner, som jeg sagde lige før. Men det er bare mega problematisk, hvis det er sådan, at det bliver sådan nogle fastlåste mønstre, som vi kommer til at gøre ubevidst, så bliver det livshæmmende, og det kommer til at hæmme vores relationer. Og vi kan alle sammen genkende noget i det her, det er jeg slet ikke i tvivl om. Den ene strategi, og jeg skal nok lige komme nærmere ind på det, med tilbagetrækning, undgåelse, selvanklage og angreb mod andre. Skam udløses i vores vestlige kultur ofte på livsområder, hvor vi sammenligner os med hinanden. Det er vi rigtig gode til. Vi sammenligner evner, vi sammenligner økonomi, vi sammenligner selvopoffrelse, hvor diakonale vi er, hvor omsorgsfulde vi er. Jeg tror, vi gør det helt uvilkårligt. Men strategierne i skamkompasset udgør hovedretninger i det, som Nathanson kalder skammens kompas. Og det spænder fra helt normale udfordringer til de helt livsødelæggende strategier, som faktisk kan medføre misbrug og i sidste udvej død. Selvmord. Der er faktisk rigtig mange mennesker, som begår selvmord, som er meget præget af skam. Men vi gør alle sammen brug af de her strategier i et større eller mindre omfang. Og hvis du har lyst, så kan du sådan måske også lige se dig selv i en af strategierne, mere eller mindre. Og det at blive bevidst om, hvor det er, der måske kunne være ens udfordring, så bliver det også lidt nemmere at erkende, at okay, det er her, jeg nogle gange kan komme til at blive udfordret. Så kompasset giver os ligesom sådan et oversigt, og giver os også mulighed for at udstikke en ny kurs. Hvis nu vi tager den øverste, tilbagetrækning, det er den mest almindelige strategi mod skam, som egentlig også er forholdsvis sund. Det kan være der, hvor vi kan simpelthen synke i jorden, eller have lyst til det i hvert fald. Slip for andres blik. Vi vil bare ønske, at vi slet ikke lige var her, lige nu. Der accepterer vi til en vis grad skammen. Det kan være generthed, flovhed. Det der med, at vi holder os lidt i baggrunden. Vi kender det alle sammen. Tager vi så den nederste. Her accepterer man ikke skammen. Den holdes borte fra bevidstheden. Vi opsøger kun situationer, som dækker over skammen. Eller som ikke fremkalder skam. Vi udsætter os simpelthen ikke for at synge i en mikrofon, hvis det, fordi vi simpelthen måske kan være bange for at synge falsk, selvom vi måske kunne have rigtig meget lyst til det. Vi undgår det. Spiller hellere fodbold, for det ved vi, der kan vi lykkes. Det kan være, at man giver sig meget hen i spil og konkurrencer, shopping, forelskelser, rusmidler, sex, netop med mere. Og her bygger selvfølelsen på det, man kan præstere. Der bliver man som menneske meget, meget afhængig af positiv feedback. Ens dag kan blive fuldstændig ødelagt, hvis ikke man bliver ligesom bekræftet i det, man kan. Det er her perfektionismen bor. Det her, man måske kun er sammen med nogen, når man virkelig har overskud, at man ved, at man kan give noget. Det her, det er rigtig svært at invitere til aftensmad med bare pasta og kødsovs, hvor hele huset roder. Så er der ud til siderne selvanklage. Her finder vi os i ydmygelser og lader andre træde på os. Det er ekstreme situationer. Men vi gør det for at bevare relationer, for at undgå konflikter. Vi kan endda påtage os en skyld, som vi ikke har, for at undgå en konflikt. Vi kan være enormt selvfordømmende her. Vi er mere optaget af, hvad andres velbefindende er, end hvad vores eget velbefindende er. Det er rigtig svært bare at gøre noget godt for mig selv. Og til den anden side, angreb mod andre. Den bruges ofte i situationer, hvor vi finder os små og afviste. Her tolererer skammen overhovedet ikke af os selv. Målet med den her adfærd er at fjerne skammen fra os ved at give den til andre. Den der skammende adfærd, man finder en minoritetsgruppe, som man simpelthen bare lige kan udstille. Kender den det fra den politiske verden indimellem? Men vi kender det måske også fra os selv. Det her bagtagelse og udelukkelse og nedladenhed og vold kan have rigtig gode vilkår. På den negative måde selvfølgelig. Her ser vi andre som konkurrenter. Jeg har svært ved her at anerkende andre, fordi jeg ser hele tiden, at jeg skal selv være den bedste. Christa Bøjesen har skrevet en bog om skam. Og hun siger, og det er der også andre, der siger, at den mest fremherskende strategi mod skam er perfektionisme. Og tænker, det er faktisk nok ikke helt dumt at tage det frem i sådan en gruppe med kvinder. For jeg tror, at der er mange af os, som kan lide af den. Det kan være fint nok til en vis grad, men hvis det er et rigtig stærkt mønster i vores liv, så kan det være enormt slidsomt. For perfektionisme, det bliver en forsvarsmekanisme mod skam ved at forsøge at være perfekt. Man prøver at opføre sig sådan, at der er ingen, der kan anklage en. Hverken mig selv eller andre eller Gud. Det er ligesom om, vi laver en slags logisk slutning, måske ubevidst, det tror jeg ofte det er, at hvis jeg bare er perfekt, så vil jeg ikke føle mig forkert. Måske kan vi nævne 12-talspigerne her. Måske du genkender noget fra dit eget skamkompas. Jeg skal nok lade være med at bede dig om at dele det med sidemanden. Men måske kunne prøve at overveje at erkende det selv, eller også at lige dele med en, du har tillid til. Ofte så kommer vi til ubevidst at dække så meget over skammen, at hverken vi selv eller andre kan få øje på den. Man kan faktisk ikke se skam udenpå. Kan man måske nogle gange, men som regel kan man ikke. Man kan sagtens stå i rampelyset og skjule sig. Fuldstændig som et hus med en rigtig smuk facade. Det kan se fuldstændig kaotisk ud indvendigt, men det kan man ikke se. Skammen kan hindre os i at vise sårbarhed, og dermed viser vi kun den accepterede side. Det kræver høj grad af kontrol og tager faktisk ret mange kræfter. Og skam trives og fastholdes i hemmelighedsholdelse, stilhed og selvfordømmelse. Når den først har fået plads, så kan den brede sig. Og den får plads, hvis vi ikke ligesom erkender den og giver den ord. Det kan faktisk blive sådan, at vi uden at vide det, egentlig kommer til at lave en lille tilbygning. Og vi kan pakke noget ind der og sige, hold da op, hvis mennesker vidste, hvad jeg egentlig bærer på, hvad jeg egentlig indeholder, så vil de fuldstændig afvise mig. Og jo mere jeg lukker for det, der er så svært, jo mere ensom og isoleret bliver jeg. Skam hader, når vi lukker døren på klem til vores sårbarhed og rækker ud og fortæller vores historie, som den virkeligheden er. Skam elsker lukkede døre og hemmelighedskrammeri. Skam laver hellere en tilbygning, end åbner en dør på klem. Den påvirker jo relationen til andre, fordi vi lettere opfatter uskyldige hændelser som krænkelser. Og nu skal vi ikke ind på den krænkelseskultur, som er fremherskende nu, men der er rigtig meget skam i krænkelseskulturen. Skammen i sig selv er jo ikke farlig, den er uundgåelig. Men det er ligesom når den får lov til bare at blive isoleret, den kommer til at hæmme os. Så det er måden, vi forholder os til skammen på, der er afgørende for, om vi lider under den. Den relation, vi har til vores egen skam, er derfor helt central. Og ved at nærme os det, der udløser skammen, og det kan være så forskelligt fra menneske til menneske, der kan vi erfare den, og vi kan opleve, at sårbarheden kan blive til frihed og give nære relationer, frem for hindring for relationer. Og så slører skam også i forhold til Gud. Derfor, man kan måske godt sige, at skammen lægger ligesom et slør ud, så det skjuler Gud. Der kan være andre grunde til, at vi synes, at Gud er fjern. Det behøver bestemt ikke at være skam, men nu er det skammen, vi taler om. Marie Farstad har skrevet en bog om skam, som skriver rigtig meget om det her. Hun er teolog og terapeut, så hvis der er nogen, der gerne vil dykke ned i det, så får I lige litteraturhenvisning efterfølgende. Hun peger nemlig på, at den usunde skam kan hindre mennesker i at stå frem, som de virkelig er, som jeg er, både i kirkens rum over for Gud, og også hvis jeg egentlig vælger at tale med præsten eller en sjælesørger. Og hun siger noget om, hvordan skammen kan påvirke vores billede af Gud, og jeg vil bare lige sige to ord om det. Fordi hun deler det nemlig op i forskellige gudsbilleder, vi kan have, hvis vi er meget præget af skam. Dommerguden. Men den, jeg lige vil sige noget kort om, det er præstationsguden. Præstationsguden. Det lyder helt forkert. Og hun siger, at det er faktisk den allervanskeligste, det allervanskeligste gudsbillede at opdage. Fordi vi kommer til at skjule os over for Gud, bag en masse gode gerninger, bag en masse diakoni og omsorg for andre. Og det her gudsbillede, det kan komme til at drive mennesker med en hård pisk, og overdrive det gode i den grad, at de gode gerninger bliver en fjende mod livet selv. Uanset hvad, så er det aldrig godt nok. Og det gudsbillede, præstationsguden, er en tvilling til perfektionisme som skamforsvar. Veje ud af skam. Jeg sagde indledningsvis, jeg vil ikke sige så meget om det. Fordi det her det er faktisk grundlæggende for os at kunne tale om veje ud af skam. For ellers kommer det til at lyde alt for let. Og jeg vil virkelig nødig stå her, og I går hjem og tænker, nå, men det med skam, det er jo faktisk, ja, en let sag, ligesom at, hvad skal man sige, arbejde med. Det er det bare ikke. Men lidt om veje ud af skam. Brené Brown, som er skamforsker, har undersøgt, hvilke fælles træk der er for mennesker, der egentlig kan rumme deres skam, stå ved deres sårbarhed. Hvad er det, de gør, har hun forsket i, for ligesom at kunne rumme det, og ligesom se deres egen værdi og tage imod. Hun undersøger sig ikke lige i forhold til Guds, altså Guds, hvordan Gud ser på os, men det kan vi lægge til her. Og hun konkluderer, at det er de såkaldte helhjertede mennesker, der forstår og omfavner deres egen sårbarhed. De ved, at de er værdifulde, uafhængig af, hvad de kan, uafhængig af ydre omstændigheder, og de tvivler ikke på det, og det er derfor, de kan rumme skammen. Og her afslører det sig måske, at Brené Brown er amerikaner. Fordi jeg tænker, vi kan det der med bare at elske sig selv fuldstændigt, det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer til på denne jord. Der er nogen, der er bedre til det end andre. Men det er i hvert fald det, hun har fundet frem til de der mennesker, der kan stå frem med hele deres livshistorie, også bagsiden af medaljen, og stadigvæk stå oprejst og sige, det er mig. De er bevidste om, hvad der udløser skam hos dem, og de stopper op og træder et skridt tilbage, når der opstår en situation, hvor de har lyst til at gemme sig og skjule sig. De tør være uperfekte og er villige til at give slip på dem, på den de troede, de skulle være, og hvad de troede, at andre forventede, de skulle være. Det er mennesker, der udviser omsorg for sig selv og tør fortælle andre om, hvordan de har det, også når livet er hårdt, også når det er skamfuldt. De mener, at sårbarheden netop gør dem ægte, særlige og værd at elske. Det er mennesker, der giver sig selv omsorg og barmhjertighed. Og der er kun én vej ud af skammen. Og det er at kunne erkende den. Lige så stille. Undersøge lidt om, hvordan har skammen, hvis den har en betydning i mit liv. Og så prøve at se sig selv med nådige øjne. Erkende skammen. Og tillid. I tillid og tryghed, måske også med et andet menneske. Og har man et sundt og støttende gudsbillede, så kan man hente så meget hjælp i troen. Men har man et præstationsgudsbillede, så tror jeg simpelthen, at man skal tale med en sjælesørger. For det kan være rigtig slidsomt. For så vil man aldrig synes, at man er god nok i forhold til Gud. Og det er der altså nogen af os, der har med i bagagen. Måske også lidt ubevidst. Og skammen skal ikke tilgives. Skammen skal elskes væk. Farstad nævner også, hvis vi skal se på vores kristne tro, dåben og nåden som helt afgørende i forhold til det også at lade Gud elske os. Og se, når vi er til dåb i kirken, og tænke på vores egen dåb, at vi kom der, vores forældre, eller hvem nu, der bar os til døbefonden, og vi kunne ingenting præstere, og Gud tog imod mig, lige nøjagtigt som jeg var, og som jeg er. Det er vigtige teologiske områder, som kan modvirke skam. Dåbens pagt kan give vished om inkludering og accept, især hvis vi har fået lov til at blive døbt som børn. Så noget er den onde skam vigtigste modgift. Især når vi møder nådige og barmhjertige mennesker og en nådig og kærlig Gud. Så en bekræftelse fra Gud, fra mennesker, fra os selv, anerkendelse af, at vi er dem, vi er, nåde, og så er der velsignelsen. Jeg kom til at holde så uendelig meget af velsignelsen. Velsignelsen bliver lyst over mig i kirken, uanset hvilket humør jeg er i, uanset om jeg bøjer mig i skam og måske ikke engang har mulighed for at kigge, eller har mod til at kigge på præsten, eller jeg faktisk står oprejst som et ansvarligt og handlende menneske. Velsignelsen gælder mig uanset. Der tager Gud imod mig og viser sin enorme kærlighed. Så skam, det at, hvad skal man sige, menneskeskammen, sker langsomt over tid og med nænsomhed. Og skammen mødes med at blive taget imod, også i min mislykkethed. Så skal vi lige have mit fine hus her. Fordi der var jo også en dør. Der var også et vindue. Og hvis du sidder her og tænker, jeg synes, det er lidt meget, der passer på mig. Så skulle du måske prøve at kigge bare lige lidt ud af vinduet. Måske får du øje på et menneske, som du kan følges med. Måske kan du lukke døren bare lidt på klem ind i din sårbarhed. Du kan altid lukke den igen, for det er dig, der bestemmer. Og så er der en trappe med forskellige trin, og du bestemmer hastigheden. Så det at arbejde med skam, det er en langsom proces, men der er en enorm befrielse gemt i det. Det at kunne få lov til at stå ved sig selv, sin sårbarhed, og eje sin fulde historie, uden at skal pakke alt for store dele af sit liv væk. Det kan være med til, at vi kan få lov til også at opleve, at vi kan være ganske almindelige mennesker i en verden, som går meget op i, at det er rigtig perfekt. Jeg vil ikke komme ind på barmhjertighedens blik lige nu, men det bliver afslutningen. Og hvis der er nogen af jer, der, jeg tænker, der er garanteret nogen af jer, der sidder lige og har nogle spørgsmål eller et eller andet, så kom hen og prik mig på skulderen eller send en mail til mig. Og den litteratur, som jeg har haft rigtig stor glæde af, står her. Og hvis der er nogen, der gerne vil have den tilsendt, så bare send en mail til mig, så skal jeg nok sende lidt til jer. Det er blandt andet Brené Brown og Marie Farstad især, og også Berit Ockenhaug, de to sidste er teologer, norske teologer, og har relation til Modum Bad. Ja. Karin, jeg går snart ned, men ikke lige helt endnu. Fordi ude på bordet, ved indgangen, der ligger der lidt agabemateriale. Agabe er en folkekirkelig diakonal forening, som ønsker at fremme og udøve diakoni, og det gør vi på vidt forskellige måder. Og det fører for vidt til at gå ind i det hele nu her. Men I kan se noget i bladet om præstation, nogle af Agabes aktiviteter. Vi udgiver temabladet for medlemmer, om temaer, som vi som kristne måske ikke så tit snakker om, eller som vi gerne vil have belyst på måder af teologer og psykologer. Blandt andet mennesket i klimaet. Hvad gør det egentlig ved os at leve i, med alle de dommedagsprofetier, der er? Vi har også et temablad omkring utroskab. Det næste temablad, som er på, som kommer, handler faktisk om corona. Da vi aftalte det, så tænkte vi godt nok, at det er da forhåbentlig over alle bjerge. Det var det så ikke, så det blev alt for aktuelt, hvor vi prøver at sætte fokus på, hvad gør det også ved os som kristne mennesker. Og det næste tema i bladet igen kommer så til at handle omkring troens betydning i mødet med kriser. Vi er så heldige, at en af Agabes psykologer igennem mange år, Ejder Håger Andersen, lige har forsvaret et PhD-projekt omkring troens betydning i mødet med kriser. Og det kommer det næste temablad til at handle om. Så det kan I godt glæde jer til. Så hvis ikke I er medlemmer, så kunne I måske melde jer ind i aften ved at udfylde det her skema, så kan I vælge en gratis bog. Så har jeg gabet nogle små nischer, blandt andet at gøre noget i forhold til for tidligt fødte. Der er lige en af psykologerne har lige skrevet en bog om at blive far til et for tidligt født barn. Hvis I kender nogen, så kunne det måske være en idé at give den bog videre. Den koster 200 kroner. Ja, og så har vi en temadag i oktober for forældre, der har mistet et barn. Så der ligger pjæser dernede. De er ikke i taskerne. Ja. Tusind tak for lydhærhed, og nu er ordet dit, Karin.